Když se celý Izrael dozvěděl o rozsudku, který král vynesl, jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán boží moudrostí k vykonávání soudu. První kniha královská, 3. kapitola, 28. verš. To je, milí posluchači, jeden z význačných veršů, které nám charakterizují Šalomounovu pozici mezi lidem. Lidé se doslechli o tom soudním případu, který jsme si spolu posledně četli, když se dvě ženy přely o to, které z nich patří jedno živé dítě a které z nich patří druhé mrtvé dítě. Král tuto nesnadnou otázku určení rodičovství rozhodl tím, že mocně zapůsobil na podstatu obou žen. Zapůsobil na přirozený mimořádný vztah matky k jejímu vlastnímu dítěti. Víc podobných výjimečných případů soudu Šalomounova nemáme zaznamenáno. Spíš postupně uvidíme kromě soudnictví ještě další sféry, do nichž mimořádně obdarovaný izraelský král Šalomoun zasahoval. Následovat bude oblast správy státu, kde rovněž máme co obdivovat. A tu se už dostáváme do 4. kapitoly první knihy královské, která začíná prostým konstatováním. Tak byl král Šalomoun králem nad celým Izraelem. Tato 4. kapitola první knihy královské obsahuje celou řadu jmen. Budu rád, když si je přečtete sami. Je to soupis nejdůležitějších funkcí ve správě království a pak taky poznámky o některých správních principech, které král Šalomoun ve svém království zavedl, jako zcela nové, naprosto ojedinělé prvky organizační struktury svého království. Kromě běžných funkcionářů, jako byli kněží, písaři, kancléř, velitelé vojska, dozorci nad nucenými pracemi a kromě dalších postav, jeden z těch Šalomounových principů správy má tuto podobu. 7. verš 4. kapitoly. Šalomoun měl dále 12 správců nad celým Izraelem a ti opatřovali potravu pro krále a pro jeho dům. Každý měl v roce svůj měsíc, kdy potravu opatřoval. Na některé dokonalostí překvapující organizační struktury zaznamenané v Bibli s údivem hledí i dnešní vědci z oblasti teorie řízení. Modely řízení, které v Bibli nacházíme, se nejednou vymykají tehdejším dobovým zvyklostem. Šalomoun patří mezi tvůrce takovýchto obdivuhodných, důmyslných a spolehlivě fungujících správních řádů. Kromě informací o králi, o jeho moudrosti a s ní související dokonalé organizační a správní struktuře, kterou ve svém království zřídil, se však v našem textu jako barevné nitky tu a tam ukazují taky krátké zprávičky, jak při těchto Šalomounových intelektuálních výkonech žil obyčejný, prostý lid. Není pochyb o tom, že králové nebo prostě vůdcové měli velký vliv na život božího lidu, ale přece jen Pán Bůh neposuzuje jednotlivé lidi pouze podle vůdců, i když o jejich odpovědnosti není pochyb, ale sleduje taky každého jednotlivě. V našem textu se sice nesetkáváme s podrobnostmi, ale objevují se tu kratinká nahlédnutí také do života prostých lidí, do života těch obyčejných Izraelitů, kteří žili v Šalomounově době. Jaký dopad mělo to všechno Šalomounovo vymýšlení na lid? Bylo to něco, co by lid nadměrně zatěžovalo? 20. verš ze 4. kapitoly jsme si četli už posledně. Juda a Izrael byli tak početní, jako písek u moře. Měli co jíst a pít a radovali se. Takže žádné násilí, žádné neúměrně zvýšené daně a příkrá opatření ve státě, která by zajistila blahobyt králi na úkor vlastního lidu. Následující poznámka, která podle některých překladů zasahuje už do 5. kapitoly, vysvětluje, mohli bychom říci, to politické zázemí, ve kterém Izraelci žili. Šalomoun vládl nad všemi královstvími od řeky Eufratu až k zemi Pelištejské a až k hranicím Egypta. Odtud přinášeli Šalomounovi dary a sloužili mu po všechny dny jeho života. První královská 4:21 anebo 5:1 podle toho, jaký překlad držíte v rukou. Předpokladem klidného života lidu, předpokladem vzestupu životní úrovně a kultury je především mír. Toho Šalomoun dosáhl nejen díky hrdinským výbojům svého otce Davida, ale také díky své vlastní autoritě, jak ještě podrobněji uvidíme. Autoritě, kterou si získal moudrostí, jež mu byla dána. Kousek dál stojí v našem textu napsáno: panoval nad celým územím na západ od řeky a měl pokoj ode všech sousedů. První královská 4:24. A k tomu zde zase navazuje právě informace o tom, jak se za této situace měl lid. Je tu poněkud symbolické, ale výstižné vyjádření. A Juda i Izrael bydleli v bezpečí po všechny dny Šalomounovi, každý pod svou vinnou révou a pod svým fíkovníkem, od Danu až po Béršebu. První královská 4:25. Tato zpráva nám naznačuje, že každý Izraelita měl svůj pozemek, každý měl svůj zdroj základní obživy, každý mohl žít v pokoji nejen proto, že tu byla ochrana zvenku před nepřáteli, ale taky proto, že byl dostatek, bahojnost. Myslím, že tak nějak to Hospodin svému lidu vždycky přál a především v době Mojžíšově taky sliboval, aby lid mohl žít v pokoji od nepřátel, v dostatku a přitom věrně Hospodinu svému Bohu. Podmínkou pro splnění těch prvních dvou věcí však ve Starém zákoně byla vždycky ta třetí. Podmínkou pro mír a hojnost byla věrnost lidu ve vztahu k Hospodinu. V Novém zákoně se ta Pánova zaslíbení promítla především do duchovní sféry, protože předpovědi o vnějších okolnostech pro následovníky Pána Ježíše nejsou zvlášť příznivé. Budeme-li však věrni svému Pánu, pak budeme mít hojnost duchovních požehnání od Pána, i když okolnosti budou třeba všelijaké. Někdy jsem udiven, přiznám se vám, proč jsou v Bibli uvedena některá čísla a velmi podrobné informace o různých věcech. Nyní se v našem textu můžeme setkat se spoustou velmi přesných údajů, co všechno bylo potřebné na královském dvoře Šalomounově. Těch položek a podrobností je tu v celém textu velmi mnoho. Náš učitel dr. McGee tyto údaje ve svých pořadech podobného typu vynechával, případně se věnoval jen některým zvláštním zajímavostem, u nichž případně navíc nalezl nějakou aplikaci nebo souvislost s jinými pozoruhodnými okolnostmi. Možná by bylo zajímavé trochu podrobněji studovat jednotlivé seznamy různých věcí, které jsou tu následně uvedeny. A pro naši představu by nám lépe posloužilo zejména, kdybychom si udané hodnoty přepočítali do měrových jednotek, které sami dnes známe, abychom si aspoň trochu dovedli představit, kolik čeho bylo, jak veliké dílo Šalomoun svou moudrostí vlastně trvale obhospodařoval. Uvedeme si jen pár věcí. Na jeden den se u Šalomounova dvora spotřebovalo 30 kórů bílé mouky, skoro 11 metrů kubických, a 60 kórů mouky ječné, zhruba 21,5 metru krychlového. 10 kusů dobytka z pastvy, 100 kusů ovcí a koz, kromě jelenů, gazel, antilop a vykrmené drůbeže. Kdo se o to všechno staral? 27. verš. Jmenovaní správci opatřovali potravu pro krále Šalomouna a pro všechny, kteří měli přístup ke stolu krále Šalomouna, každý ve svém měsíci. Nedopouštěli, aby něco chybělo. A o kousek dál jsou v našem textu tyto údaje. Naše představivost tu bude zřejmě pokulhávat. Šalomoun měl také ustájeno 40 000 koní pro svou vozbu a 12 000 koní jezdeckých. 26. verš. O využívání těchto koní není prakticky žádná zmínka, ale nebyla to maličkost, takové množství koní jenom živit. O těch správcích, jak jsme četli, je tu záznam, že živili nejen královský stůl, ale 28. verš, Také ječmen a řezanku pro koně a lehkonohé oře dodávali na místo, kde právě král byl. Každý podle toho, jak mu bylo určeno. Bůh dal Šalamounovi moudrost, převelikou rozumnost. Bůh dal Šalamounovi moudrost, převelikou rozumnost a takovou hojnost myšlenek, jako je písku na břehu moře. 29. verš ve 4. kapitole 1. knihy královské. Bůh dal Šalamounovi moudrost. Když se rozhlížím po lidech kolem sebe a taky po věřících v našich zborech, jsem někdy nepříjemně udiven, jak hodnotíme jeden druhého. Teď konkrétně uvažuji nad tím, jakou roli v našem hodnocení člověka zaujímá třeba položka vzdělání. Když se o někom dozvíte, že má vysokou školu a o jiném, že je třeba jenom vyučený, koho z nich se půjdete ptát na různé závažné otázky? Obávám se, jestli přece jen dost často i my věřící, a dokonce i v církvi, nedáme bez dalších úvah podvědomně přednost tomu, kdo má titul, nebo i vysokou školu, která mu titul nepřidělila. Bez pochyby dobré vzdělání může účelně rozvinout přirozené obdarování, které člověk má. Všechny mladé lidi, o nichž vím, že mají schopnosti, chci povzbudit, aby se věnovali intenzivnímu studiu užitečných věcí, nejlépe na dobrých školách, nebo případně i mimo ně. Ale přece se dost často setkáváme v našich zborech, v církvi Pána Ježíše, s lidmi, kteří z různých důvodů žádnou školu nemají. Nemají ani maturitu a třeba ani výuční list. Přicházejí také noví lidé, kteří mají leccos těžkého za sebou ze svých výchozích rodin, kde o myšlence na vzdělání nemohla být ani řeč, i když to byly přirozené schopnosti. Chci nyní zdůraznit tohle. Vzdělání nebo jiné vnější či prostě přirozené schopnosti mohou být užitečné, ale nemusí nutně souviset s moudrostí jako takovou. S moudrostí, kterou dává Hospodin. Zkušenost mě poučila a tak často, když mám nějakou otázku, nejdu příliš rychle za bratrem inženýrem nebo bratrem doktorem, ale pozorně naslouchám bratrovi krejčímu nebo taky bratrovi soustružníkovi. Jejich odpověď přečasto sahala mnohem hlouběji ke kořenu problému. Rozumějte prosím správně, vůbec neodmítám vzdělání, sám jsem vděčen, že jsem jisté kvalifikace mohl dosáhnout, ale chci ukázat, že to lidské se zdaleka nemusí uspokojivě uplatnit ani v našem vlastním životě a tím méně v církvi, v Božím díle. Klíčem k pravé moudrosti od Boha není vzdělání, ale těsný, důvěrný vztah s Pánem. Pán Bůh nejednou svoji zvláštní moudrost dává docela prostým lidem bez vzdělání, lidem, kteří jsou s ním v úzkém spojení. Už ta jejich pokora, ta závislost na Pánu, či chcete-li ta bázeň před Hospodinem, je přece sama o sobě zdrojem moudrosti. Nemluvě o tom, že za moudrost Pána Boha prosí nejvíce ten, kdo si připouští, že se svou přirozenou chytrostí nevystačí. Vzpomínáte si na Jakubovo slovo, jak Pán Bůh reaguje na ty, kdo od něho žádají moudrost? Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. 5. a 6. verš v 1. kapitole Jakubovy epištoly. Když tyto myšlenky vyjádřené Jakubem spojíme s tím, co je napsáno v knize Přísloví o té bázni před Hospodinem, tak porozumíme, že tu nejde jen o nějakou jednorázovou rituální prosbu, ale o postoj před Pánem, o tu bázeň před ním, která v ústí v závislost na Pánu a je předpokladem pro trvalé spojení s ním. Vraťme se nyní ale k Šalomounovi. Pamatujete si, jak na samém začátku svého králování reagoval na otázku či nabídku, kterou mu Hospodin ve snu dal? Mohl si přát cokoliv. Ale Šalomoun se přiznává ke svým rozpakům, ukazuje bázeň, plynoucí z pohledu na početný Hospodinův lid. A na to navazuje prosba o schopnost tomuto lidu správně vládnout. Nyní si po krátkém čase čteme tato slova. Bůh dal Šalamounovi moudrost, převelikou rozumnost a takovou hojnost myšlenek, jako je písku na břehu moře. Šalamounova moudrost převýšila moudrost všech synů dávno věku i všechnu moudrost egyptskou. Byl moudřejší než všichni lidé, než Étan Ezrachejský a Héman a Kalkol a Darda, synové Machólovi. Jeho jméno bylo proslulé mezi všemi okolními pronárody. Úsek po 31. verš. Starou moudrost východu obdivovali filozofové a lidé snad všech dob. Šalomoun, obdarovaný Hospodinem, je však převýšil. A nešlo tu jen o schopnost rozsuzovat spory nebo o nějakou filozofickou obratnost ve vyjadřování. Nýbrž Hospodin dal Šalomounovi navíc i další schopnosti. Rozhled v mnoha oblastech života. Šalomoun také vyslovil 3000 přísloví a jeho písní bylo 1005. Dovedl také mluvit o stromech, o cedru, který je na Libanonu, až po izop, který roste na zdi. A dovedl mluvit i o zvířatech, ptácích, plazech a rybách. Šalomounově moudrosti přicházeli naslouchat ze všech národů i ode všech králů země, kteří se o jeho moudrosti doslechli. Jsem velmi rád, že aspoň něco málo, tedy přesněji řečeno, že to nejdůležitější ze Šalomounovy moudrosti máme v Bibli zachyceno. Zajímalo by mě i to, co vyslovil nebo napsal o stromech a zejména o bylinách, které mám docela rád. Ale ochotně bych se od Šalomouna něčemu přiučil i v dalších sférách. Týrský král Chýram poslal k Šalomounovi své služebníky, neboť uslyšel, že ho pomazali za krále na místo jeho otce. Chýram byl totiž přítelem Davidovým po všechna léta. 1. královská 5:1. Bratr McGee nás upozorňuje, že všechno, co týrský král Chýram bude dělat, není vlastně proto, že by měl nějaký zvláštní vztah se samotným Šalomounem, ale protože je tu vzpomínka s úctou a s respektem na zemřelého krále Davida. Osobně jsem přesvědčen, že brzy si král Chýram vybudoval osobní vztah taky k samotnému Šalomounovi, protože Šalomounovo jednání bylo vskutku skvělé. Šalomoun poslal Chýramovi vzkaz, 1. královská 5:2. Ty víš, že můj otec David nemohl vybudovat dům jménu Hospodina, svého boha, pro boje, které vedl s okolními nepřáteli, dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. Teď mi však Hospodin můj Bůh dal ode všech okolních nepřátel odpočinutí. Nehrozí mi protivník ani žádná zlá událost. Doktor McGee upozorňuje, že přes všechny lidské snahy skutečný pokoj, skutečný mír může dát jedině Bůh. I když se lidé sebevíc snaží, na světě je v lidstvu tolik zla, že lidské snahy jsou prostě slabé, aby tomu lidskému zlu odolali. Jak může člověk usilovat o mír, když všechny lidské snahy se ukazují nedostatečné, pokud se jedná o pokoj v duši samotného jedince? Šalomoun připustil, že ten pokoj od okolních národů není sám od sebe a že není ani jeho vlastní zásluhou. Teď mi však Hospodin můj Bůh dal ode všech okolních nepřátel odpočinutí. A tento klid je předpokladem pro další Šalomounovo snažení a jednání, jak je popisuje příteli svého otce Davida, týrskému králi Chýramovi. Proto jsem se rozhodl vybudovat dům jménu Hospodina, svého boha, podle Hospodinových slov k mému otci Davidovi. Tvůj syn, kterého dosadím po tobě na tvůj trůn, ten vybuduje dům mému jménu. Proto přikaž, aby pro mne porážili libanonské cedry. Moji služebníci budou s tvými a já ti budu dávat mzdu pro tvé služebníky v takové výši, jakou určíš. Vždyť víš, že mezi námi není nikoho, kdo by uměl porážet stromy jako Sidóňané. první královská 5, úsek po 6. verš. Myšlenka na stavbu chrámu nepochází z Šalomounovy moudrosti, ale sám ji převzal od svého otce Davida, který po dokončení budování svého domu a po zvelebení celého města Davidova toužil dát úctivé místo truhle Hospodinovi smlouvy. Davidova touha pramenila z jeho vztahu k Hospodinu, z toho, že chtěl být Hospodinu blízko. Hospodin tuto myšlenku přijal, ale její realizaci, jak jsme přednedávnem četli, přenechal až Davidovu nástupci, muži, který je nyní právoplatně na Davidově trůnu jako nový izraelský král. V následujícím pořadu pod názvem Světem Bible se podíváme trochu blíže na tyto události a také na některé souvislosti, milí posluchači.